Tātad šobrīd ir reģistrējušies 12 no 13 balstiesīgajiem dalībniekiem. Sēdi mēs varam sākt, taču pirms mēs sākam sēdi ir bijuši priecīgi notikumi un turpinot tradīciju mēs gribam apsveikt mūsu kolēģus un kā pirmo mēs gribam apsveikt Irinu. Irinai bija jubilejas un arī skaists notikums ir iedzimis dēliņš. Tad mums bija jubilāre Inta. Tad pagastu pārvaldes vadītājiem.
Jubilējiem pagastu pārvaldes ir bijušas jubilējas. Sāksim ar Rītu. Latvienē mums arī ir vakardienas.
Tātad, kolēģi, sākam mūsu šīs dienas domes sēdi par darba kārtību. Vai ir kādi priekšlikumi vai papildinājumi? Lūdzu. Kārli, lūdzu.
Jā, nu es jau biju iesūtījis laicīgi, bet es šeit neredzu savu priekšlikumu par darba kārtību. Tas ir atcelt janvāra sēdes lēmumā punktu par Ņestčerova pļavu pārdošanu.
Tā kā šis jautājums netika skatīts komitejās, tad viņš ir iekļauts jūnijā apvienoto komiteju, jeb arī dalītās iespējams būs komitejas darba kārtībā, izskatām vispārējā kārtībā.
Bet līdz tam brīdim jau nebūs mainījies jau status tam pļavā, viņš jau nebūs nopārdots.
Atkarībā no tā, kāds būs šodienas lēmums, jūs redzēsiet, bet tā kā jūs iesniedzāt pēc komitejām savu priekšlikumu, tad ievērojot kārtību, viņš ir virzīts izskatīšanai jūnija komitejas sēdēs. Aigar, lūdzu.
Jā, paldies. Lūdzu izslēgt no darba kārtības 9. Jautājumu, jo deputāta Kārļa Rimšas papildinājums bija arī tomēr bišķi pavēlu iesniegts, un speciālisti nevarēja viņu izvērtēt, vai viņš nesīs kādas tiesiskas sekas šīnī sakarā vai ne.
Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam par darba kārtību, izslēdzot 9. Darba kārtības punktu par
pašu. Es tomēr aicinātu mani priekšlikumu nobalsot atsevišķi.
Rimšas punktu. Mēs nevaram viņu skatīt atsevišķi, tādēļ, kad jūs esat iesniedzis šodien priekšlikumu pie jautājumu, kuru mēs izskatījām komitejās, un tā kā minēja komitejas vadītājs, tautsaimniecības komitejas vadītājs Aigars Strupuls, viņam ir jāsagatavojās atbildes.
Bet tas ir cits jautājums, tas ne jau, bet Strupuls par administratīvās komisijas,
pareizi?
Jā.
Tas ir Ņestčerova cits jautājums.
Ņestčerova. Es atkārtoju vēlreiz jautājums par Ņestčerova pļavām. Ir vīzēts izskatīšanai jūnija komitejas sēdē. Šādu jautājumu mēs maija komitejas sēdēs neskatījām. Jūs esat iesniedzis atsevišķu lēmumu projektu. Tātad deputāti lūdzu balsojam. Par 11 pret 2. Tātad pirms mēs izskatām pirmo darbu kārtības jautājumu, lūdzu vārds izpildu direktoram ziņojumam.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šodienas domas sēdes ziņojumā esmu informējis jūs par pašvaldību darba aktualitātēm maijā, doto uzdevumu izpildi, sniedz informāciju par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu iespējām, kas saskanēja arī ar iepriekš deputātu izrādīto interesi par šo jautājumu, kā arī sniedz informāciju par pašvaldības būtiskāko pasākumu norisi maijā un jūnijā. Vēlos precizēt arī vienu pārrakstīšanās kļūdu, kas ir ieviesusies proti informācijas sadaļā par darba aizsardzību, kuras jūs informēju. Tātad, protams, domas lēmums projekts ir šīs dienas darba kārtībā, tātad viņš vēl nav pieņemts, komitejās ir atbalstīts, un tātad teikumā izsludinātajā konkursā, protams, rakstīts ir var, bet varēs startēt pēc tā, kad būs pieņemts attiecīgs domas lēmums un tālāk jau kā tekstā. Tad sadaļā par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu, arī kur esmu tātad izklāstījis arī attīstības nodaļas sagatavoto informāciju, arī pats piedalījošajā seminārā, tad arī no attīstītājiem bija uzstādījums arī meklēt pašvaldībām iespēju atbalstīt aktīvākos iedzīvotājus, un to arī esmu tā kā rakstījis ziņojumā, un paskaidrojot, lai nebūtu pārpratumu, protams, visiem šādiem ierosinājumiem ir pašvaldībā noteikta procedūra, proti visi šie jautājumi sākotnēji ir jāizskata budžeta komisijā, un tad secīgi jāvirza arī lēmumu pieņemšanai. Īsumā tas arī ir viss par ziņojumu, ar kuru jūs visi esat iepazinušies, es ceru.
Paldies. Paldies jautājumu ziņotājiem. Madar lūdzu.
Izpildītājam man jautājums par kū darbību. Par maiju. Kā jūs esat pamanījis, noteikti, ka maijā ir teritorijas sakopšanas darbi, kas saucās zāles apļaušana mūsu teritorijās, kas sauc Jelgavas novads. Nu, es gribēju prasīt tādu lietu, vai vispār notiek kāda šī darba kvalitātes kontrola, jo es esmu saskāries ar to, kad kā sadzītāt, pie privātu mājām mēs paši sev nopļaujam skaisti un gludus tos zālājus, bet tad, kad ir runa par koplietošanas mantu, mēs izdarām kā pagadās. Bet naudu es noteikti, protams, nezinu, cik mēs samaksājam kū par to, bet mēs paveicam darbu noteikti par vislabāko cenu, nevis par puscenu. Jo darbu izdarba puscenu. Jautājums, kā tiek kontrolēts un kad tos novērsīs šos netrūkums?
Tātad saskaņā ar deleģēšanas līgumā noteikto kārtību, darbus pasūta un izpildes kvalitāti, saulēcīgumu vērtē pagastu pārvaldes vadītāji, parakstot arī attiecīgo darbu pieņemšanas nodošanas aktus vai saskaņojot tos, virskontroli tātad veic gan īpašuma pārvaldi, gan arī konkrēti mans vietnieks, Valdis Buividaitis, ja tas ir nepieciešams, bet mēs visu laiku runājam to, ka mums ir jāuzticās arī saviem kolēģiem, un šī gadījumā, es domāju, konkrētie maija darba izpildes rādītāji, mēs jau skatījāmies, tas bija pirmais tāds mēnesis, kad mēs uzsākam, varbūt ir vēl, kamēr pierīvēsies kaut kādas astis vai jautājumi var rasties, tas ir tikai manuprāt, normāls process uzsākot šo ilgtermiņu sadarbību, bet šis deleģējums ir pilnībā kontrolas izpildē pagastu pārvaldes vadītājiem.
Paldies, vēl jautājumi.
Man tad, protams, nav uz ļaunu notu šī replika, bet būtībā, nu, ja mums tiešām rūpa šī ilgā kūka sadarbība, tad varbūt ir prātīgāk vienkārši ņemt un zolītos traktoristus, nu, ja viņi īsti nemāk nopļautos zāli vai neizprot, kā to ir nepieciešams, varbūt nu, normāli, ka mēs arī apmācītos darbiniekus, nevis vienkārši laist pļavā un kā pagadās izdaram, otru reizi varbūt bišķiņ labāk sanāks un varbūt pēc pietās reizes viņš izdarīs labi. Kāpēc tad, kad jūs ļaujat mājās sev mauriņu pie mājas, jums kaut kā pirmo reizi sanāk gludi nopļaut, a tad, kad jāpļauj koplietošanas lauki, tas sanāk kā pagadās un labākā gadījumā ar piekto reizi mēs nopļaujam taisni. Paldies!
Jā, es atbildēšu tātad arī uz šo sadaļu, protams, pieļaujuma formā, bet šī te procedūras garajā izpildījumā, kurā jūs arī sekojāt ļoti ilgi līdz. Mēs komunālam uzņēmumam nodevām šobrīd lietošanā to tehniku, kāda bija pašvaldībā, lai pēc iespējas liederīgāk un ekonomiskāk izlietotu tos resursus, kas mums ir, novērtētu viņu kvalitāti, viņu ražīgumu, darba spējas, un attiecīgi pēc tā, tad arī, ja nemaldos, tā skanēja arī domas lēmumā, kad mēs varētu vērtēt, kuras tad ir ieguldāmās lietas pamatkapitālā, kuras ir atdodamas atpakaļ pašvaldībai un atsevināmas izsolē, un secīgi komunālam uzņēmumam ir jāplāno ražīgākas, augstvērtīgākas, kvalitatīvākas tehnikas iegādes, lai nodrošinātu šo deleģēto funkciju.
Turklāt, papildinot izpilddirektoru, var teikt arī, ko kolēģi Aija un Anita saka, kad ir pagasti konkrēti Lielbērzs un Kalnciems, kur ir ļoti labā kvalitātē nopļauts. Paldies. Jautājumu Kārlim bija. Lūdzu, Kārli.
Atbiežot, sakauties par jautājumu netīšanu, ko mēs iznām. Paldies par juridisko pakalpojumu līgumu, ja iepriekšējo līgumu, lai es varētu iepazīties, man vajadzēja pusotru gadu un sešas iesniegumus, bet šoreiz man pietika ar 10 dienam un ar vienu iesniegumu. Bet man ir jautājums, vai tam līgumam ir kāds papildus slepeniem protokolu, tā teikt. Kāpēc es to saku? Tāpēc iepriekšējā domas sēdē šeit uzdevu jautājumu, kur es varu iepazīties ar šiem līgumiem. Un tajā vietā, lai juridisko pakalpojumu sniedzēja informētu, kur un kā to var izdarīt, viņš šeit atļaujas ķiķināt un apšaubīt manas spējas. Es tās spējas pēc tam apmēram, ka pēc kādas nedēļas pārbaudīju, izrādās par kancelijā, nezināju, kur tās līgumas ir atrodas. Tāpēc man jautājums, vai juridisko pakalpojumu sniedzējumu ir jāsniedz juridisku pakalpojumu, ir jānodarbojas ar dezinformāciju.
Kārli, lūdzu, neapvainojiet kolēģus.
Par nopelnu. Tie nav kolēģi.
Izpilddirektors atbildēs uz jūsu jautājumu. Lūdzu, ievērojiet elementāro pieklājību. Lūdzu, Ivar.
Nu, patiesībā jautājums ir tik sarežģīti noformulēts, ka es patiesībā nesaprotu, kas man tagad ir jāsaka, diemžēl. Bet, ja sākotnējā daļā bija uzdots jautājums par kaut kādiem slepeniem pielikumiem, tad... Kancelēs vadītāji apstiprinās, ka nekas mums noslepenots pie šī līguma nav pašvaldībā.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav, paldies izpilddirektoram par ziņojumu. Pārējiem pie darba kārtības. Pirmais punkts par ielas nosaukumu piešķiršanu un status noteikšanu. Aigar, lūdzu.
Lēmuma projekts par ielas nosaukumu piešķiršanu un status noteikšanu Vilcis un Bārkonis kongresos ir skatīts apvienotā komisijas sēdē.
Paldies, lūdzu, balsojam. Lūdzu.
Es tev atvainojos, ka pagājušajā komitejas sēdē nebija klāt, bet es gribēju izteikt šodien to viedokli. Esmu Zirkalns.
Jūs gribat debatēs pieteikties,
jā?
Ja? Tad mēs tehniski, lai šis balsojums iet, ja? Tad lūdzu atklājam debatas, Madara, lūdzu.
Es tikai gribēju teikt to, ka es, protams, līdz šim... Nezināju, kāda ir tā procedūra, ka notiek šo jauno ielu no māju nosaukuma pārēju uz ielu nosaukuma režīmu. Bet tā kā esmu Ilts, šī ciemata pirmā, ko te skata, Viltas Zirkalns ciemata Viltas pagasta iedzīvotājs, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka nevienam nekas netiek aptaujāts, un es būtībā mēs piespiedu kārtā izpildām ministra kabineta noteikumus pret iedzīvotāju gribu, jo nenotiek neiedzīvotāju aptaujas, neiedzīvotājus informēs par to, mēs vienkārši uzspiežam to, ko mēs paši gribam, un ne arī par tām ielu nosaukumiem. Es domāju, ka nu, vismaz iedzīvotājiem būtu jārēķinās. Mēs tiešām, man liekas, kalpojam iedzīvotājiem, nevis sev un ministru kabinetam. Es domāju, gribētu likt jums aizdomus par to, tāpēc es balsošu pret, jo es šajā ciematā dzīvoju, un es neuzskatu, ka šāda ielu nosaukuma piešķiršana vai numerācijas pāriešana būtu sabiedrības interesēs, un tas paliek... uzlabotu, teiksim, mūsu ciemata atpazīstamību vai mūsu dzīvi padarīt lētāku, labāku, skaistāku, no tā jūs ātrāks elementisiet ielu Zietkalnē vai ko tam līdzīgi. Paldies.
Paldies, tā kā tās ir debatas jūsu viedulga pieņemam, vai vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Lūdzu, Aigar.
Gribēju šoponēt kolēģim. Protams, ka tie ministra kabineta noteikumi, protams, ka tas ir mūsu lēmums. bet tas ir darīts tikai priekš tam, lai Latvijas Republikā ievestu kaut kādu kārtību, labu vai sliktu, bet kārtību, lai operatīvie dienesti var aizbraukt līdz tiem pašiem Ziedkalnas siema vai Platonas siema iedzīvotājiem, ja viņam paliek slikti. Nu, nevar aizbraukt uz putniņiem, tādi putniņi ir 13 pagastos. Ir strauma siela, un visi, visi operatīvie dienesti būs informēti un zinās, kur tādi ir. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 1 atturās 1. Paldies, balsojums pieņemts. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu, Aigar lūdzu.
Lēmumu projektu par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu Valgunas pagastā, Kalnciema pagastā, LS pagastā un Lielbetonas pagastā ir skatīta apvienotā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīta uz domu.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē, lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē Zaļnieku pagastā un Kalnciema pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un vienbalsīgi ir virzīts uz domu.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 1 atturās 1. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanā izsolē. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par zemes vienības nodošanu atkārtotā izsolē Lielbērzes pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm es atvainojos pret 1 atturās 1 virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājiem. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 2 atturās 2. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā otrajā izsolē, Aigar lūdzu.
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā otrajā izsolē Viltis pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par, pret 2 atturās 1, virzīts uz domas sēdi.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Vai kāds vēlas piedalīties debatēs? Tad lūdzu balsojam. Par 9 pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu trešajā izsolē. Aigar lūdzu.
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu trešajā izsolē Kalnciema pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē ar 11 balsīm par, pret 2 atturās 1 virzīts uz domas sēdi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 9 pret 3 atturās 1. Par grozījumiem kārtībā. Kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamā zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu.
Lēmuma projekts par grozījumiem kārtībā kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamā zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu, ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 13 balsīm par atturās 1 ir virzīts uz domas sēdi. attiecīgajam materiālam ir pievienotas arī saraksti ar abām ministrijām, kā lūdza, ja nemaldos Rimšs kungs, es sapratu no kanclējas, ka visi deputāti ir skatījušies šo materiālu.
Rimšs kungs ir pievienojis lēmumu projektu, to, par kuru es runāju, kad lēmumu projekts tiek virzīts izskatīšanai jūnijas sēdē. Šis Rimšs kungs nav priekšlikums, cik es saprotu, tas ir gatavs lēmumu projekts, līdz ar to mums nav pamatojuma viņu iekļaut pie šī izskatāmā jautājuma. Jūs vēlaties atsaukt savu priekšlikumu? Lūdzu.
Šādu lēmumu projektu es pielieku tikai tāpēc, un pēdējā brīdī viņš it kā iznāk, lai gan nebeļu laiks jau nav pēdējais brīdis, komitējas sēdēt, es to jau teicu. Kāpēc es, ka es tādu lēmumu projektu sagatavošu uz domas sēdi? Tāpēc, ka janvārī, kad mēs par zemes atsavināšanu lēmā, bija citi apstākļi, un zemē bija citi status. Un līdz ar to tagad mēs pieņemsim tūlīt grozības pēc mūsu plānojumos, un es domāju, ka tas ir pildīgi neatbilst laistai situācijai mūsu tas janvāra lēmums. Jo tagad zemē ir, varētu būt pavisam cita vērtība, un līdz ar to visas izsoles varētu atkārtot, un tur varētu būt pavisam cita cipa. Un tīšam tagad nelēm to jautājumu, tas nozīmē, ka mēnešu laikā varbūt, ka notiks jau tās darbības, ka tiks ierastīt zemes grāmatā, un mēs būsim, godīgi sakot, izšmugulējuši zemes gabalu.
Rimšs kungs, es atkārtoju vēlreiz. Mēs skatām jautājumu par kārtību, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu. Jūs pievienojat pavisam citu ar šo kārtību nesaistītu lēmumu projektu. Mēs nevaram skatīt pie viena punkta par kārtību lēmumu projektu, kas paredz pavisam citas darbības. Mēs viņu nemaz nevaram balsot, jo tas ir lēmumu projekts, un mēs runājam par kārtību. Jūs piesniedzāt lēmumu projektu, kas ir pavisam cits priekšlikums. Man ir jālūdz palīdzību, kā tehniski pareizi ir, ja deputāts pievieno lēmumu projektu pie jautājuma, kas pilnīgi ir nesaistīts.
Tas nav nekāds priekšlikums. Var jau pievienot vienalga kādu vēstu vai ko. Tas nav priekšlikums un nav vispār skatāms. Ir jābalst jau par tagad ar to lēmumu projektu. Lēmumu projekts ir iesniegts bija pirms nedēļas, un kā domāt priekšētājiem ir nevišķis, tad
Tas attiecībā uz lēmumu, tātad mēs viņu neskatām un nebalsojam. Paralēli deputāte Dolgovas kundze ir iesniegusi jautājumu priekšlikumu par šī jautājuma izskatīšanu līdz jūnijas sēdē. Tātad šis ir lemjamais un skatāmais jautājums, jo attiecās uz sagatavoto ziņojumu un uz to, ko mēs skatījāmies lēmumu projektā. Lūdzu, sagatavoju, lūdzu, Aigar.
Es atvainojos, ja Rimšs kunga lēmums ir izņemts ārā un apskatāms par priešnikumu, tad jautājums par kādu priešnikumu Daugavas kundze runā?
Nav priekšlikumu.
Jā.
Tā tad ma...
Jā.
Jā.
Par visu jautājumu.
Un kāds ir pamatojums? Ko nozīmē tāds pats, vai jūs lūdzu nevarētu paskaidrot, lai mēs varam ieprotokolēt?
Jautājums ir iesniegts. Priekšlikums ir iesniegts.
Priekšlikums par ko? Ir iesniegts cits lēmuma projekts, par kura izskatīšanu es jau informēju iepriekš, ka tas ir iekļauts jūnijā skatāmajā kārtībā atbilstoši kārtībai.
Es paformulēšu savu priekšlikumu. izņemot otro daļu, atcelt jautājumu izskatīšanu uz jūnijas sēdē.
Tad lūdzu izdariet to. Bet lūdzu pamatojiet, lai deputātiem ir skaidrs un saprotams, kādi jautājumi jūs neapmierina vai kas nav skaidrs izskatāmajā kārtībā, jo jautājums tika skatīts komitejas sēdē, jūs tad piekritāt, kādi apstākļi ir mainījušies, jo jūs balsojāt par šī lēmuma skatīšanu domes sēdē. Jūs šobrīd prasat, lai mēs viņu pārceļam uz jūniju, lūdzu sniedzat pamatojumu, ko jūs lieliski protat, kāpēc mums viņš ir jāizņem ārā no šīs dienas sēdes darba kārtības. Un kāpēc jūs par to nezinājāt sēdes sākumā, kad es jautāju, vai deputātiem ir kādi priekšlikumi? Iesniegumi jums nav klāt nekāda pamatojuma vai papildinājuma vai kā pie šī priekšlikuma. Par ko, kādā sakarā mēs tagad balsosim par to, kad mēs atceļam jautājumu, par kuru iepriekš deputāti bija vienam deputātam atturoties virzījuši izskatīšanai un apstiprināšanai domē. Jūs Daugavas kundze varat vai sameklēt vai arī atsaukt savu priekšlikumu Rimšas kungs ceļa roku, tā tad ir kāds jautājums. Lūdzu.
Man nav jautājums, es domāju, ka ir viņa draugā ļoti pareizi atrast situācijas risināšanai gadījumā. Jo tas pamats ir tas, ka par šo mēnesi notiks jau kaut kāda darbība ar Ņestiro pļavā, pamatojoties uz to lēmumu, ja mēs apstiprināsim šo lēmumu punktu, ka mēs it kā atļausim tās zemes apmežot. Janvārī pārdotam, mēs pārdevām lauksaimniecības zemi. Un tagad šī mēneša laikā būs mainīsies atļauja, un ļoti pareizi ir Daugavas piedāvāja tāpēc šo jautājumu atcelt, un tad arī lēmsim, ka būs...
Rimšas kungs, es skaidroju vēlreiz, ka jūsu lēmumam nav nekāda sakara ar kārtību,
es
kuru mēs esam...
Es atbalstu šajā gadījumā Irinas Daugavas.
Paldies, es sapratu jūsu priekšlikumu.
Pirmajam sēdus atdītāju. Es saprotu, ka Rimšas kungs sēž tuvāk, bet es jau ceļu trešo reizi roku, man nedalē vārdu.
Es atvainojos, lūdzu.
Paldies, man jautājums saņotājiem ir. Es atvainojos, ka sakal nebija iepriekšējā komitejas sēdē, bet es nespēju saprast, kāpēc šāds lēmums tiek pieņemts, jo mēs būtībā dubultu morāli demonstrējam. Tad, kad mēs pagājušā gada nogalē skarbi neļāvām cilvēkiem Algunas novada apmežot polderi, kur bija meši un mēs rīkojāmies būtībā ļoti rupji, tad mēs šajā gadījumā esam ļoti piekāpīgi un izprotoši un gribam atkal apmežot polderi. Es jūsu lēmumu nesaprotu un neesmu dzirdējis, lūdzu varbūt atšifrējiet tās diskusijas, kas bija, lai saprastu, kāpēc šāds jautājums spēj radies.
Labi, varbūt precīzāk to varētu nevarēt, ja? Tad es pastāstīšu īsi, lai būtu skaidrs. Pēc tam, kad mēs aizliedzām gan polderu teritoriju apmežot, mēs griezāmies Jelgavas novads, griezāmies varam un lauksaimniecības ministrijā, un ja būtu bijis laika izlasīt pievienoto klāt korespondenci, tad tur ir ministriju, nu, teiksim, vienkārši atļauja šādās teritorijās veikt apmežošanu. Un uz šo ministriju iesniegumu pamata mēs izmainām kārtībā attiecīgos punktus, un, protams, kā tas bija komiteju sēdē, kur vides meitene apliecināja, ka viņa griezīsies un informējas attiecīgos cilvēkus, kuriem mēs aizliedzām, kad šobrīd viņiem pēc lēmuma pieņemšanas tāda iespēja pastāv.
Paldies. Tātad, ņemot vērā to, kad Rimšas kunga iesniegtam lēmumam nav nekāda sakara ar pamat lēmumu, kas tika skatīts komitejā, kurš tika virzīts apstiprināšanai šīs dienas domes sēdē. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto ziņojumu un par to lēmumu projektu, kuru mēs izskatījām komitejas sēdē. Atlikt jautājumu izskatīšanu līdz jūnijas sēdē, lūdzu paskaidrojiet, lai visiem ir saprotams, kāpēc jūs vēlaties atlikt šo jautājumu, jo kuri jautājumi mums tapuši neskaidri laikā no komitejas sēdē līdz domas sēdē, kurā jūs es atgādināšu vēlreiz, komitejas sēdē jūs bijāt iepazinusies, jūs atbalstījāt šo jautājumu virzīšanu tālāk. Runa iet par kārtību, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu. Lūdzu, Daugavas kundze.
Pītos, ko vietēsiet cirku priekšnekums, ir iesniegs priekšnekums, jūrēs jūs paskaidrots.
Daugavas kundze, šī ir domas sēde. Lai es iekļautu jūsu priekšlikumu, man ir jāsaprot pamatojums, kāds ir jūsu priekšlikumam. Šobrīd jūs viņu neesat spējīgi pamatot. Tātad es saprotu, ka Daugavas kundze nevar pamatot, kāpēc viņas priekšlikums ir iekļaujams un kas ir mainījies starp komitejas sēdes un domas sēdi. Tātad es esmu sēdes vadītāja un es noteikšu kārtību. Tātad deputātiem lūdzu aicinu balsot par ziņojumu, ko ziņoja izpilda tautsaimniecības komitejas vadītājs Aigars Strupuls.
Priekšlikumi nebalsosim vienalga.
Lai būtu priekšlikumi, tad viņiem ir jābūt pamatojumiem un saistībā un ar domas.
Priekšlikumam jābūt pamatojumam. Tas ir priekšlikumi iesniedzēja problēma. Ko izšķirs balsojums, bet priekšlikums tāpēc nemājumās, viņš tāpat ir priekšlikums.
Jums ir tiesības izteikt balsojumā savu viedokli. Es aicinu deputātus balsot par jautājumu. Daugavas kundzes atvainojos sēdi vadu es. Tādēļ lūdzu deputātus balsot. Par 9 pret 1 atturās 2 balsojumā nepiedalās 1 deputāts. Nākošais jautājums par lokālu plānojumu teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju. Lūdzu, Aigar. Deputātiem jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties debatēs? Lūdzu, balsojam. Daugavas kundze, jūs esat nobalsojis. Lūdzu. Par 11 pret 1 balsojumā nepiedalās 1 deputāts. Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu. Inta, lūdzu.
Lēmums projekts par pašvaldības profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par, pret nav, atturas nav, virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsot. Par 13 pret nav, atturās nav. Par atbalstāmām studiju specialitātēm.
Lēmuma projekts par atbalstāmām studiju specialitātēm izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par, pret nav, atturas nav, virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. par 13 pret nav, atturās nav. Par Jelgavas novada domas 2016. gada 24. februāra lēmumu par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām precizēšanu.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada domas 2016. gada 24. februāra lēmumu par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām precizēšanu izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par, pret nav, atturas nav, virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsot. Par 13 pret nav, atturās nav. Par Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūru vienību nolikuma apstiprināšanu.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūru vienību nolikuma apstiprināšanu izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par, atturas divas balsis, virzīts apstiprināšanai domes sēdē.
Paldies ziņotājiem, jautājumi. Vai kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 11 atturās 2 deputāti. Paldies. Par kārtības Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsevināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība apstiprināšana. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par kārtības Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsevināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība apstiprināšanas bija skatīts apvienotā komitejas sēdē un 13 balsīm par atturās 1 virzības un domas sēdē.
Ir saņemts deputāta Kārļa Rimšas iesniegums par papildinājumu ar 8,5 punktu. Lūdzu, Kārli.
Es domāju, ka pēdējiem skaidri ir uzrakstīts un pamatojums ir tāds, ka tāpēc es šeit turpmāk, ja mēs neko nemainīsim savu attieksmi pret īpašumu pārdošanu izsolē, turpmāk vienmēr atturēšos balsojumos, jo es uzskatu, ka tas veids, kā mēs pārdodam, nav normāls, un to tieši parādīja arī nesteroši tev gadījus, ka pat nezināja kaimiņu zemes īpašnieku, kas apsaimnieko kaimiņu zemi, ka tādu īpašumu tiek pārdod. Tagad likumā skaidru gaisa rakstīts, ka jābūt ir mēnesi pirms tam, labi redzamā vietā izvietota informācija pie pie tā objekta. Es saprotu, ka tie īpašumi varbūt dažādās vietās, varbūt tur kādreiz būs dziļos laukos, meža vidū un tam līdzīgi, tāpēc arī, lai komisija izlēma, kā konkrēti, kurā gadījumā to informāciju publiskot. Un aizbildināties ar to, ka tā ir komerces darbība, ja mēs piestrādāsim pie reklāmas. Tādas attaisnojums es negribētu dzirdēt, un es aicinu tāpēc atbalstīt šādu priekšlikumu, lai vismaz ir kāds atbildīgais par to veidu, kādā veidā tiek pasniegt informāciju par pārdodumiem īpašumiem. Jo esošajā nolikumā es šādu tekstu neatkārtoju, ka man komitejas sēdē mēģināja iestāstīt, ka tur esot tādu informāciju.
Paldies, Kārlim. Lūdzu, Aldi sniegt juridisko pamatojumu par šādas procedūras veikšanu.
Jā, šo priekšlikumu. Par šīs informācijas norādīšanu šajā kārtībā jānorāda būtu komisija šī kārtība, kur tad publicējam šī informācija par pārdošanu. Likums, publiskās personas mantas atsevināšanas likuma 11. Pantā izsmeļoši ir noteikts, kur šī informācija jāpublicē. Tātad ir pirmkārt Latvijas vēstnesis, otrkārt pašvaldības mājaslapā internetā, treškārt vietējā laikrakstā un ceturtkārt pie esošo objekta. Šo kārtību pašvaldībai nav tiesību mainīt. Ja pašvaldība bija kaut ko papildus vēl, tā kā ierosināt SS sludinājumu mājaslapu vai kaut kur citur, to, protams, var rosināt vēl, bet tas ir saistīts, tad būs ar pašvaldības finanšu papildus līdzekļiem, un tad atbilstoši pašvaldības nolikuma 40 2-4 punktam. Ierosinātājiem, kas šo piedāvātu papildus, janvārāt no kādiem līdzekļiem paredzēts ir šis izpildes nodrošinājums, kas attiecās uz iepriekš komitejas sēdē deputātā ierosināto, ka vajag norādīt šo izpildītāju. Iepriekš sēdē jau īpašuma pārvaldes vadītāja Branta Daiga jau informēja par to, ka šis jau ir norādīts pašā kārtībā. Un šajā kārtībā tiešām ir norādīts, ka šīs kādas darbības un kas veids un konkrēti, tur ir norādīts, kādi pienākumi ir īpašuma pārvaldē. Visus šos dokumentus gatavo īpašuma pārvaldes, saņemot pirms tam informāciju no citām iestādēm. Un arī uz šo informācijas paziņošanas šām vietām un ievietošanu, jānorāda, ka pašvaldībā visos gadījumos būtu jārīkojas vienādi. Un tad visos gadījumos, ja mēs pasakām, ka mums vajadzīgs ir par nekustamiem īpašumiem publicēt vēl kaut ko citu pie šiem četriem nosacītajiem avotiem, tad ir visos gadījumos tā arī jārīkojas būtu vienādi.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Rimšs kungs.
Man ir komentārs, kas tikko sniegtās skaidrojumu. Jā, protams, likumos ir noteikti un noteikumos, tikai mēs viņus nepildām. Tas ir viens punkts. Otrs par to finansēšanas veidu, no es nezinu, es vēl lasīju to pašu nolikumu, kas man šeit ir priekšā. Tepat ir skaidri un gaiši rakstīt, bet šīs te kārtībā izsludinātie. Nekustamā īpašuma atcerināšana vai iegūšanas procesa izdevuma atlīdzināšanai tiek izmantot atcerināšanas rezultātā iegūtie finanses līdzekļi. Te nav nekādas papildus izmaiņas. Un tāpēc es aicinu to jautājumu lemt komisijai, jo tās situācijas var būt dažādas. Tiešām var būt, ka neko nevajadzētu, bet mēs jau nepildām par to minimumu. Tās pašas, tāpēc es aicināju savus kolēģus noklausīties to audio ierakstu janvāru par tam Ņesterov pļavā, kur es skaidru un gaišu skaitījumu, kādā veidā mēs toreiz reklamējam. Un nevajag smaidīt juristu kungs. Ka mēs reklamējam, ka mēs ielikām divas nedēļas pirms tam mūsu pašvaldības avīzēm. Un tad brīnamies, ka mums nav piecēju objektā. Lai gan likums pasaka, ka mēnesi vismaz iepriekš jābūt. Tur visu var dokumentāli redzēt, bet lielam superzināšanam atveriet, mājas lapu novada Google, ko tur visi redzēt.
Paldies, Rimšs kungs, par viedokli. Lūdzu, Aldi.
Es sabildēšu, tas ir replika, ja par šo finansējumu, kas ir tajā kārtībā noteikti. Tas finansējums, kas tur minēts, tas ir tas, kas ir plānotais finansējums, tas, kā likumā paredzēts, tad par šīm četrām visām procedūrām. Tur nav papildus nekas rēķinās. Tāpēc, ja papildus kaut ko lēmi, protams, to var lēmi, ja tad papildus ir jānorāda, cik būs šis finansējums un no kā tas ir ienomt.
Paldies, lūdzu, Dzintar.
Vēlreiz gribētu akcentēt, kas varbūt šeit netika saklausīts, tātad kārtība, kurā vienā gadījumā komisija tāda pat tiktu ievērēta un viņa pieņemtu lēmumu, ka šajā konkrētā gadījumā laikrakstā ievietojams, teiksim, sludināt laikrakstā dienā vai nezinu, rādio vai vēl kaut kur. Šāda kārtība nav pieļaujama viena iemesla dēļ, jo kā jau minēja arī kolēģis, tad šāda kārtība būtu piemērojama arī visos citos gadījumos. Pašvaldība nedrīkst izņēmumu gadījumu, vienā gadījumā lēmt, ka mēs šeit liksim sludinājumus, otrā gadījumā mēs tur neliksim. Tad uzreiz arī no citiem parādīsies jautājums, kāda ir pašvaldība šīta secīgā darbība vai šīta vienveidība attiecībās jautājumus.
Paldies. Vai ir vēl kāds deputāts, kas debatēs vēlas izteikties? Lūdzu, Aigar.
Paldies. Pilnīgi piekrītu teiktajam, kad kārtībai jābūt vienai visos gadījumos, pat ja tie gadījumi ir dažādi un savādāki savā starpā. No teiktā un uzdotajiem jautājumiem saprotu, ka papildinājums praktiski nav nepieciešams, jo mantas atcvināšanas likuma 11. pāntā viņš jau ir norādīts, tātad kā daudz reizes mums jau aizrādīja, nevajag pārlikstīt ar likumu saistošajos un kārtībās, un šī gadījumā es aicinu balsot pret, jo šim, kā jau teica, nav ne budžetā paredzēta līdzekļu un nav arī izvērtēts ietekmi uz budžetu.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam vispirms par deputātu Kārļa Rimša sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsojam. Par 4 pret 8 nepiedalās 1, līdz ar to priekšlikumu mums ir noraidīts. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Par 10 pret 1 atturās 1, balsojumā nepiedalās 1 deputāts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma ieguldīto līdzekļu atmaksu. Lūdzu, Aigara.
Lēmums projekts par nekustamā īpašuma ieguldīto līdzekļu atmaksu Kalnziem pagastā ir skatījums ārkārtējā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par nepiedalās viens deputāts, viens vietu komisēju.
Jautājums ziņotājiem. Vai kāds deputāts vēlas pieteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 12 balsojumā nepiedalās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais par atlīdzības apmēru noteikšanu koncesijāram. Aigar, lūdzu.
Lēmums projekts par atlīdzības apmēru noteikšanu koncesijāram, kapitāla pārvaldes sistēmas, ir skatījums apvienotāju komitejas sēdē un 13 balsīm par, 1 balsīm virzīt.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 1. Nākamais darba kārtības jautājums par pamatlīdzekļu nodošanu Jelgavas novada KU. Aigar, lūdzu.
Lēmums par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanās IA Jelgavas novada KU ir skatīts apvienotā komiteja sēdē un ar 13 balsīm par vienbalsīgi virzīt uz grozu.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 1. Lēmums ir pieņemts. Par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Ziedonim Caunim. Lūdzu, Aigara.
Lēmumu projekts par atvaļinājumu piešķiršanu Jelgavas novada domas priekšsēdētājiem Ziedonim Caunim ir skatīts apvienotāju komisiju sēdē un ar 13 balsīm par, 1 balsīm par komisiju.
Paldies, lūdzu, balsojam. Par 12 atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākamais par dalību konkursā. Lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par dalību izsludinātā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2014-2020. Gadam. Apakšpasākumā 19.2. skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 14 balsīm par vienbalsīgi virzīts uz domas sēni.
Paldies, lūdzu balsojam. par 13, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu ir skatīts apvienotā komiteja sēdē ar 13 balsīm par atturās vienu. Lēmuma projekts ir virzīts uz domas sēdi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties debatēs? Ja ne, lūdzu, balsojam. Madara, lūdzu, nobalso. Paldies. Par 11 atturās 2 deputāti. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Daiga lūdzu.
Sagatavot 5 lēmumu projektu par nodošanu atsevināšanai dzīvokļu vietniekiem dzīvokļus. Tātad šie ir dzīvokļi, par kuriem noslēdz beztermiņa īres līgums un uz konkrēto īpašumu nav arī parādu. Tie ir tātad meža pakuļi 13 jānsir laukā, meža pakuļi 7 jānsir laukā, meža pakuļi 2 jānsir laukā, spulgas 3 vilces pagastā un bērži 8-17 bērži savās jāsavas pagastā. Attiecībā uz jānsir laukas dzīvokļu ierakstā un vēl zemes grāmatā. Visiem īpašumiem klāt ir lēmumiem pierakstīts punkts, kad nodo atsevināšanas mainas komisijai veikt nosacīto cenu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Ja nav, lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Par saistošiem noteikumiem numurs 7, lūdzu, Aigar.
Ir sagatavots, papildināts un precizēts lēmuma projekts par saistošiem noteikumiem numuru 7 par licencētās zemūdens medībām Lielupē izdošanu. Atsaucoties uz komitejā starpbrīdī runāto deputātu iesniedz jautājumus, īstenībā tikai viens deputāts, Tāršums kundze, paldies viņai. Es domāju, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem. Līdz ar to, lūdzu, jau tādam...
Jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, Madara.
Es pirms jautājums par procedūru. Es pamanīju pagājušajā komitejas sēdē, šis jautājums tika neskatīts, kā nebalsojums. Tik skatīts, ka netika izslēgts un sēdēts, ka nebalsojums. Mm-hmm. Kādā veidā viņš nonāja komitejas domas sēdē, jo viņam pēc procedūras vajadzēja būt, ka pirms dienas kārtības lūdzu iekļaut papildus dienas kārtības jautājums, un sēdes vadītāji bija jāsaka, viņi to neteica. Līdz ar to šis jautājums nav pat balsojums.
Es atvainojos, papildus kārtības jautājumi tika jau norādīti, balsoja pa visu dienas kārtību kopā. Bet runājot par situāciju, kā tas radās, bija tā, ka... Tehnisku iemeslu dēļ šim lēmuma projektam apakšā nebija sagatavots sagatavotājs, kur es koalīcijas deputātiem paskaidroju iemeslu. Tātad šis principā nebūtiskais iemesls un arī papildinājumi tika veikti. Un, ja nemaldos, tad domas sēdes sākumā, balsojot par dienas kārtību, arī dienas kārtībā bija šie papildus trīs jautājumi.
Deputātiem vēl lūdzu jautājumu. Lūdzu,
man vēl jautājums ir. Mani uzrunājuši tās Jelgavā reģistrēta makšķernieku sporta biedrība Lielupas Breši, kas ir virszemes ūdens makšķernieki. Mm. Un viņi izteica izbrīnu par mūsu darbībām šajā sakarā un šī noteikuma izstrādē. Un man jautājums, cik daudz mums iesaistījām sabiedrība ieinteresētās personas un sabiedriskās organizācijas, vai mēs atkal kārtējai šis ir mūsu varoņdarbs zem deķa, ko esam ātri roku uzcepuši kādam par labu. Jo būtībā viņi nebija informēti, viņi ir saštuši, un viņi raksta, protams, rakstīs ministrijai jau sūdzību, ka mēs šādu lēmumu pieņemam.
Nu, paldies,
kāpēc mēs nevaram normāli, kā viss, mums jau tas ir entais gadījums, kad mēs nespējam komunicēt ar sabiedrību? Kāpēc tā?
Paldies, Madara, par jautājumu. Jūs nepiedalījāties pagājušajā sēdē, kad bija arī pārstāve. Arī šobrīd ir pārstāvis klāt Juris Beikmans, kas nāca ar rosinājumu uz domu. Tāpēc es došu vārdu Jurim, lai paskaidrotu un pastāstītu deputātam, kurš nepiedalījās domas sēdē, kuram nav informācijas par to, cik liela sabiedrības daļa ir. Jā, lūdzu pie tribīnas.
Tātad par sabiedrības iesaisti runājot, iesniegumi parakstījuši 22 iesniedzēji, pie tam šo te priekšlikumu atbalsta vairākas sabiedriskas organizācijas, bet bez tam jautājums ir publicēts Jelgavas novada mājaslapā, kā izskatāmais, par to ir rakstīts arī dzen presē, līdz ar to, ja viena biedrība nav pasakojusi līdz ka viņiem ir iespēja saulaicīgi izteikt savus priekšlikumus, nu, ar nožāli jāsaka, ir jāsako līdz. Izstrādājot noteikumus, ir komunicēts ar ministriju, ar valsts vides dienas, ar dabas aizsardzības pārvaldi, bioru. Tai pašā laikā esam komunicējuši arī ar Bauskas mednieku, makšķernieku biedrības pārstāvjiem. Līdz ar to sabiedrība ir iesaistīta un viedokļi, kas tika izteikti, ir ņemti vērā sagatavot nolikumu.
Dez Dzintari, ir papildināms?
Pēc būtības šajā daļā attiecībā par sabiedrības iesaistīšanu papildinājumu nebūs. Ja ir kāda pēc būtības jautājuma, tad varētu atbildēt un arī varbūt paskaidrot, kas ir par šo laiku pamainījies nolikumā, kas ir precizēts.
Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Daugavs kundze.
Pārstāvis,
tāpat tās ir.
Sakiet, lūdzu, jūs teicāt, ka vairāk sabiedriskās organizācijas ir ieinteresēt šajā pasākumā varētu.
Tātad iesniegumam ir norādīts, es nevaldos pirmās lapas apakšpusē, piecas organizācijas, kuras ir piedalījušās arī dzen ministru kabineta numura 800 izstrādē, un kuras ir atbalstījušas zemūdens medību organizēšanu kā tādu kopumā Latvijā.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu? Jā, deputāt.
Man jautājums gan īstenībā pašai domē ir. Es īstenībā neizprotu, kādā veidā ir palaistu nolikumu, kur domē radās tāda kapacitāte, lai šos jautājumus organizētu, uzraudzītu, kontrolētu, sekotam visam līdzi. Mēs nespējam tik galā ar zāles nopļaušanu savās pašu mājās. A mēs apgalvojam, ka mēs spēsim sakoordinēt makšķernieks, kas ir zem ūdens. Es šito abrīnoju domas rīcībā. Nu, kāds paskatīju, kāda struktūra, kurš, kādu akal dienestu mēs organizēsim, vai kuram te būs, vai pašvaldības policisti kļūst arī pa zem ūdens policistiem, un kas to reāli fiziski darīs, kurš to darīs. Man liekas, ka tie 50 eiro, ko mēs taisam iekasēt, vai 60 par to vienu licenzi, ir daudz par maz, lai mēs nodrošinātu to, pa ko mēs šobrīd uzņemamies.
Mēs par šiem jautājumiem runājām, jūs nebijāt, diemžēl, klāt, Aigar Lūdzu, šo es arī darba grupas vadītājs. Tieši tāpēc es arī dodu vārdu darba grupas vadītājiem Aigaram, lai...
Tieši par aspektiem par organizēšanu un visu pārējo, es palūkšu nokomentēt Dzintaru, kā vienu no darba grupas.
Tātad attiecībā, jā, kā jau šeit pareizi domas sēdes un priekšsēdētāja vietnieks norādīja, tātad visi šie jautājumi arī tika iztirzāti un norādīti komitejas sēdē, bet tātad pēc būtības mēģinās šīsumā izklāstīt šajā gadījumā, par ko mēs runājam. Mēs pirmkārt runājam par nelielu, salīdzinoši nelielu cilvēku skaitu, kas šādā veidā, kā sabiedrības grupa ir nākusi ar iniciatīvu, tātad legalizēt vai noteikt, teiksim, šādas te zemūdens medību iespēju lielups akvatorijā un tieši šajā te Jelgavas novada pašvaldības teritorijā. Tas ir punkts viens. Tātad šeit par kaut kādu masveidību vai par kaut kādu, ko mēs varētu salīdzināt ar vispārējām, teiksim, visiem zināmajām medībām, kas notiek mežos vai
arī makšķernieki, kas makšķerē par šādu te skaitu mēs runāt nevaram. Bet, protams, arī šim procesam tātad ir normatīvojas aktos noteikti uzraudzība un ir tās prasības, kas ir jāievēro. Kā mēs zinām, tad Jelgavas novada pašvaldības policija savu laiku ir iegādājusies speciāli ūdens transportu, kas tiek izmantots tieši tātad mērķim, kas ir saistīts ar makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un, teiksim, nu, ar nelikumīgās, teiksim, makšķerēšanas dažādu procesu novēršanu, tāpat ar tīklu, nesankcionētu izņemšanu un tā tālāk. Tātad, līdz ar to, faktiski, pašvaldības policija arī kontrolēs šīs te norises Lielupes upē, kas ir saistīta ar zemūdens šiem te medniekiem. Lai šis process būtu vienkāršāks, tātad mēs arī runājām un norādījām arī šīs te tāds, nu, nianses, kas ļautu vienkāršāk šo procesu kontrolēt. Tātad punkts viens, tās ir, tie ir noteikti ierobežojumi, kas ir atstatu no peldēšanās vietām, jā, tātad, kur nedrīkst šādu, ar šādu nodarbošanos nodarboties tātad tūlumā pie peldēšanas vietām, tas ir viens. Un otrs ir izmantot šīs te peldbojas, kas tiek piestiprinātas pie šī te zemūdens mednieka, kas arī norāda nu, viņa šo te atrašanos vietu. Papildus budžeta līdzekļi vai papildus izdevumi tātad uz budžetu par kontrolējošām sistēmām vai kontrolējošiem pasākumiem arī darba grupā tika izvērtēti un tādu netika atrasti vai teiksim, neiezīmējās šajā te procesā. Ir cita lieta, ka tātad pārdodot šīs licences pašvaldībā zināmu daļu naudas līdzekļus, kas paliks pāri pēc tam, kad normatīvos aktos noteiktajos apjomos tiks attiecīgajām institūcijām gan par zivu resursu atjaunošanu, gan par dažādu veidu pasākumu, kas saistīts ar labiekārtošanu, tātad, protams, arī pašvaldība varēs izmantot un pēc saviem ieskatiem un arī darīt pieejamāk, varbūt Lielupi. Tātad, tas būtu īsumā neiedziļinoties niansēs, atbildot uz jautājumu, vai būs papildus sistēma, vai kas kontrolēs, vai būs papildus cilvēki, kas tiks iesaistīti un tā tālāk. Nē, tātad uz šo brīdi mēs varam atbildēt to, ka šādi resursi nav paredzēti un ir paredzēts tik galā ar esošajiem resursiem, pie esošajiem apjomiem, ievērojot to arī tehnisko nodrošinājumu, kāds ir pašvaldības policijas rīcība.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumu. Lūdzu, Daugavs kundze.
Man jautājums. Kā vispār tika izdomāts pašvaldības funkciju organizēšanu nodot biedrībai? Tad mēs varam visas savas funkcijas nodot biedrībām un dzīvot zaļu. Neko nedarīt. Un ja jūs sakat, ka biedrība Beikmaņa kungs nekā neatskaitīsies un nekādu papildus resursu netiks vajadzīgi, tad viņa darīs, ko viņa gribēs pilnībā. Un kontrola tam nekāda nebūs. Tā es saprotu.
Es man ir grūti komentēt, ko jūs saprotiet, bet šajā gadījumā, lai es atbildētu uz precīzi uz jūsu jautājumu, es vēlētos tomēr precizēt, par kādu funkcijas nodošanu jūs runājat un par kādai biedrībai, kam nodots?
Persona
apvienot. Kādu funkciju no pašvaldības funkcijām, kādu funkciju mēs nododam persona apvienībai? Un vai ir jūsu rīcībā šāds lēmuma projekts?
Daugavs kundze, Dzintars domā jautājumu, ja jūs uzdevāt jautājumu un jūs sākumā minējāt, ka mēs nododam pašvaldības funkciju, tad viņš gribēja precizēt, kuru funkciju jūs domājāt, mēs nododam. Mēs nenododam funkciju, bet ja jūs saprotat, kad mēs nododam, tad mēs izrunājam to jautājumu, lai jums būtu skaidrs, vai tā ir funkcija vai nav.
Es atvienos. Mēs šobrīd dodam iespēju ieinteresētiem cilvēkiem, kam tas ir hobijs, veikt nepieciešamās darbības, lai varētu to darīt Lielupes upes baseinā. Tā kā to nosaka ministra kabineta noteikumi, un tāpēc arī ir šim kārtībai vesela virkne ar saskaņojumiem. Ja jūs iepazināties, tad beigās tur ir trīs vai četras ministrija pārstāvi un visu novodu pašvaldību saskaņojumi. Un tikai tādā gadījumā, kad šie saskaņojumi būs visi saņemti, tad varēs teikt, ka jā, šis vaļasprieks šiem cilvēkiem, es gan teicu, sapratu, ka tas ir kaut kur tu pie tūkstoši, nu bišu pāri Latvijas. Jā, protams, bet nu kāpēc, lai cilvēks neaizbrauktu arī citur pastīties, ne tikai mūsēja uz vietas. Varbūt es... Tā nav pašvaldības funkcija zemūdens medības. Mēs vienkārši ļaujam cilvēkiem, kam tā ir aizraušanās, savu brīvo laiku pavadīt.
Paldies, Strupuļa kungs, par izsmeļošu atbildi. Vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu, Lilita. Klusu zālē, lūdzu.
Lielupē, un šobrīd...
Lielupes baseins, tā tad ir arī pietekas.
Nē, mēs runājam, ir tādēļ, es arī minēju par to, ja jūs, tiksim, būtu jautājumi pēc būtības, kas ir pamainījies, tad ir precizēts nolikumā, un uz šobrīd jau nolikumā ir tikai runa par Lielupi, un vēl ir precizēts tātad, ja jūs atceraties, tad komitejas sēdē šeit bija arī diskusijas par aizliegumiem, vai šajā te laika periodā, kad ir nārsta laiks, teiksim, kad ir šie te lašveidīgi, un viss, kad bija, kur nav tātad vietas, šie lašveidīgi, kad it kā varētu šo nodarboties ar šo te zemūdens medīšanu, bet tātad nolikums ir precizēts, un arī sazinoties Beigmeņa kungam, izrunājot arī ar zivju inspektoriem un šīs jomas speciālistiem, tātad tika panākts šī vienošanās, ka šis ierobežojums ir ielikts vispārīgs. Tātad visā šajā laika posmā, kad ir noteikts aizliegums, nedrīkst nodarboties ar šo visā šajā te Lielupes teritorijā.
Tas skaidrs, tas visu jau ir ielikts, bet tādā pietekās mēs...
Nē.
Nē.
Šobrīd
nē.
Vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu, Daugavs kundze.
Sakiet, kā mēs kontrolēsim un pārbaudīsim, ko dara zem ūdens?
Jūs domājat, kuru kontroli zem ūdens?
Jūs no tiem nācēt.
Nu, acīm redzot, jūs viņu uzdodat tā, kad ir grūti saprast, kādu konkrētu jūs gribat. Mēs labprāt atbildētu uz jūsu jautājumu, bet mums ir jāsaprot, par kuru kontroli jūs domājat. Ko lūdzu? Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Dzintar, Juris, tā kā piesakās paskaidrot.
Zemūdens mednieku, ko dara zemūdens?
No, kolēģi, lūdzu nesmieties, ir domas sēta.
Visticamāk, ka nodarbojās ar tieši to, kam arī šie te saistošie noteikumi tiek izdotā. Tad medī normatīvojos aktos atļautajā kārtībā un atļautajā veidā. Pārbaudot tātad tieši tāpatās, kā notiek pārbaudes, tieši tāpatās, kā notiek pārbaudes, arī
makšķerniekiem, kas makšķerē no krasta, kas makšķerē no laivām, tieši tāpatās piebraucot ar attiecīgo transporta līdzekli, kas ir pašvaldības policijas rīcībā, tātad šī specializētā laiva, piebraucot klāt, pārbaudot licences, pārbaudot tātad šīs te nu, makšķerēšanās rīkus un vai tie atbilst normatīvu aktu prasībām, tieši tas pats arī attiecās uz šo jomu. Ir vesela virka normatīva, kas nosaka gan harpūnu, šo te izmantojumu harpūnu veiktspēju vai spēku, un tā tālāk, līdz kuriem ar kādām drīkst, ar kādām nedrīkst.
Kolēģi zālē, lūdzu, cienīsim viens otru un ļaujiet ziņotājiem sniegt atbildi uz deputātu jautājumu.
Šo visu arī, teiksim, tātad šie darbinieki, kuru skaitā ir arī Jelgavas novada pašvaldības policijas darbinieki, kas to drīkst darīt, tātad arī veiks.
Paldies, vēl jautājumu, lūdzu, Oskar.
Es gribētu pajautāt saistošajos noteikumos numurs 7 ir minēts peldbojas.
Jā.
Kurā punktā viņš ir?
Tātad, kā jau iepriekš arī klāstījām, saistošajos noteikumos nav iekļautas tātad dublētas tās normas, kas ir iekļautas ministra kabineta noteikumos. Un ministra kabineta noteikumi tātad nosaka, šo kārtību, tajā skaitā arī šo peldboju izmantošanu, kas tiek piestiprināts pie šīta zemūdens metnieka izmantošana. Bija iepriekšējā redakcijā bija šie tie izņēmumi, kad stipri aizaugušā teritorijā, kad nu, tomēr neizmanto šīs peldbojas un tie bija iekšā, bet šeit diskutējot, arī tika panākts kompromiss, tātad izgrozīti, kad atteicās no šī te varianta, kad varētu neizmantot un tātad visās vietās tīri drošības labad visur, saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, tiks izmantots šīs te peldbojas. Un kam ir dienas tumšajā laikā, kam ir arī šī te bāku.
Ja, tieši, paldies.
Paldies, deputātiem vēl lūdzu jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 2 atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par dalību izsludinātajā konkursā. Anda, lūdzu.
Labdien. Lēmuma projekts ir par dalību partnerības Lielupe izsludinātajā ELFLA projektu konkursā. Konkrēti rīcībā, kas ir apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana. Un šajā rīcībā ir sagatavots projekts par pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Vilcis pagastā. Šeit ir minētas arī projekta īstenošanai nepieciešamās summas. Kopumā ir aprēķināts tātad gandrīz 12 tūkstoši, no kā pašvaldības finansējums ir 10%. Es varbūt arī pateikšu, kas tās ir pa aktivitātēm, kas tie ir pa uzlabojumiem. Tātad Vilcis pagastā ir paredzēts uzstādīt 4 velostendus pie pašvaldības iestādēm, kurām to nav. 7 informācijas stendus, vizuāli pievilcīgus un tādā noformējumā, kāds ir apstiprināts novada šīs te identitātes dokumentā vienā. Un arī trešā aktivitāte veikt rekonstrukciju dabas parkā esošajā Lielmāca avotiņā, kurš desmitiem gadu tiek izmantots, un viņš ir piesārņojies un tātad veidojas apaugums. Un šīs trīs aktivitātes ir izvērtētas un veiktas cenu aptaujas un ir iesniegtas partnerības Lielupe izsludinātajā projekta konkursā.
Paldies ziņotājiem, jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēde tiek pasludināta par slēgtu. Paldies.